raamatud võinud.
Tere, head raamatusõbrad! Tänases saates on Tiina Alt ja Margit Prantsus ja meie käes on Gulshan Esteri raamat pealkirjaga Katmata palgega. Seekord on taas tegu kirjastuse I Am tõlkeraamatuga, mis on originaalis kirjutatud aastal 1984 ning 40 aastat hiljem ehk aastal 2024 Laura Jürisaare poolt ka eesti keelde tõlgitud. See on veidi alla 200 lehekülje ja ilmunud sarjas Rahvaste lood. Need, kes on selle võrdlemisi noore kirjastuse lugemisvaraga tutvust teinud, teavad, et juba võib oodata väga head raamatut ka sellest. Ja kui siin varem on olnud juttu küll Haiti voodoo inimestest ja sellest, kuidas selles riigis Jumal on oma tööd teinud ja inimesed on Jeesuse leidnud, on olnud Tiibeti budisti teekonnast elava Jumalani ja ka hindupreestri teekonnast. Seekordne raamat räägib ühe mosleminaise teekonnast Jeesuse Kristuseni. Ja tõepoolest, tegu on taas väga kaasahaarava jutuga, hakkad algusest lugema ja ega enne ei taha käest ära panna, kui on saanud läbi. Või Tiina, kuidas sulle tundub?
Ja see raamat oli taas tõesti väga kaasahaarav lugemine, väga põnev. Ja võib-olla naisena lugedes siis seekord ühe naise lugu täiesti teistsuguses kultuurikeskkonnas ja täiesti teistsuguses riigis, kus kombed on väga erinevad, siis noh, ma arvan juba see on nagu paneb sind mõtlema, et kuidas sina sellises keskkonnas hakkama saaksid või et minul on küll palju käidud erinevates riikides ja maades, aga Egiptuses samamoodi võib-olla käinud lihtsalt seal päikest nautimas, aga ütleme, et sellises päris väga sügavalt islami keskkonda tegelikult ei ole mul õnnestunud või ilmselt pole olnudki võimalust minna, aga või kogeda seda keskkonda, aga selle raamatu kaante vahel on tõesti selline lugu, mis haarab sind väga sellesse keskkonda kaasa ja näed, kuidas üks tüdruk on väikesest peale üles kasvanud väga rangete islami reeglite ja kommete kohaselt.
Ja tegelikult ei ole see raamat selles mõttes varasematega sellest sarjast võrreldav, et seal ei ole nii palju sellist nagu hirmsat tagakiusamist ja verevalamist. Tagakiusamist on siin raamatus küll, aga ei ole tegu mingi häda ja viletsusega juba lapsepõlvest saadik, vaid peategelane kasvab vägagi jõukas perekonnas. Ja taas, nagu selle sarja raamatutes on see juhtunud, ilmutab Jeesus ennast teise usu inimesele. Ja mul on jäänud küll mulje, et Jeesus hakkab ennast ilmutama nägemuses, mitte siis lihtsalt kellegi kuulutuse kaudu, just sellistes maades, kus Jumala sõna, näiteks piibli näol, on inimestele väga raskelt kätte saadav. Ja selleski riigis, see raamat viib meid Pakistani, ei ole piiblit väga lihtne kätte saada ja kui üks naiste rahvas kasvab moslemi perekonnas sisuliselt suletuna oma nelja seina vahele ja nii sõltuv oma liikumistes oma isast, et kuidas see piibel ja Jumala sõna peaks temani üldsegi jõudma. Ja siin kohal tulebki siis mängu see, mida Jumal alati saaks teha, aga mulle tundub, mida ta teeb ainult sellistel väga erilistel puhkudel on see, et ta ilmub ise kohale.
Mm-hmm. Ja no siin see Gulshan oli ju väga suures hingepiinas ja suures kitsikuses, kui nagu korraks lihtsalt öelda, et miks ta see kitsikus nii suur tema sees oli, siis ta oli väike beebi, kõhutüüfusesse jäi ja sellest ajast peale, kui ta oli 6-kuune, oli üks keha pool halvatud. Ta sai liikuda ringi vaid ratastoolis ja oma kahe teeni Anna abiga. Kui ta oli siis selleks hetkeks täpselt vanu, igatahes ta oli juba vanem teismeline, ta isa jäi väga tõsiselt haigeks kopsu põletiku ja suri. Kulšan ju sõltus täielikult oma isast, ta isa ka oma emale oli naisele siis, kes oli varem surnud, oli lubanud, et ta ei abiellu enne, et ta saaks oma tütre eest hoolitseda. Ja kui nüüd isa suri, siis Kulšan oli tõesti lausa palvetas oma jumala poole, et tema ka saaks surra. Ja tegelikult sellises hetkes oligi see esimene kord, kui Jeesus talle ilmus ja mis ta ütles talle. See oli minu meelest nagu lihtsalt nii hämmastav. Ta ju, Koraan oli ju see, mida ta tundis kõige lähedasemalt ja millele ta oli väga ustav. Ja Jeesus käskis tal lugeda Koraanist, kuidas selle nimi oli, Maarja Suura. Maarja Suura oli, ja et loe sealt minu kohta ja selle peale siis Kulšan hakkas uurima Jeesuse kohta.
Ja sellepärast, et seal suuras oli mainitud, et Jeesus tegi imetegusid, ta tegi pimedat nägijaks ja ma ei mäleta, mis sõnad seal veel olid, aga ühesõnaga seal oli kirjeldatud Jeesuse imetegusid. Ja noh, ei ole ju saladus, et moslemid tunnistavad Jeesust kui profetit, aga mitte kui midagi enamat, et ta võiks olla Jumal või nagu lunastaja, et seda kindlasti mitte. Nii et see näitab ka, kuidas Jumal saab ära kasutada mida iganes isegi Koraani, et ilmutust endast tuua inimesteni ja ju siis mingi muu asi ei oleks seda pühendunud moslemi naist või neiut puudutanud või kõnetanud, kui see raamat, mida ta nagu nii üsna igapäevaselt luges.
Ja tegelikult väiksest peale isa oli talle ju õpetanud, et seda Koraani tuleb lugeda araabia keeles, sest muidu tõlkes läheb väga väärtuslikku õpetust kaduma, eks ju. Aga Kulšan hakkas igatsema, et tahaks rohkem ja paremini sellest aru saada, sest ta tahtiski Jeesuse kohta Jeesust tundma õppida.
Ja araabia keel ei olnud tema ema.
See ei olnud tema ema keel, ta oli ju Pakistanist pärit ja seal kõneldakse urdu keelt. Ja siis tema suurim soov oli hankida endale siis emakeelne Koraan selleks, et Jeesuse kohta enam teada saada. Ja ma mõtlen, et see pühendumine Koraanile ja see oli tegelikult hästi hämmastav, on siin ju ka kirjeldatud kõike seda, millise austusega nad suhtusid Koraani, eks ju, et see oli seal kõige kõrgemal riiuli peal ja ükski asi ei tohtinud olla sellest kõrgemal ja siis Koraan tõsteti alla, seda suudeldi, see pandi eraldi raami peale ja...
Ja enne veel igasugused mingid rituaalid tuli läbida, et...
Ja.
See, et see noor tüdruk oli kasvanud sellises keskkonnas ja harjunud nii süsteemselt nii palvetama kui siis pühakirja lugema ja nii edasi, et see tegelikult tuli talle kasuks ka hiljem, kui ta sai kristlaseks, ehk et noh, meie oleme vahest võidelnud siin oma, ma ei tea, tunnete või mille iganes asjaga, et aga tema oli harjunud olema sõnakuulelik just usulises mõttes nii oma isale, kui noh, üldse, kes siis tema jaoks need autoriteedid olid ja see tuli talle kasuks ja täpselt samamoodi ka, kui ta oma pühakirjast oli midagi lugenud, ta teadis, et see on tõde, siis kui ta edaspidi sai endale piibli ja luges seda, siis tal ei olnud ka, ütleme võibolla nii raske kui kellegi teisel, seda tõena võtta, olles nüüd siis veendunud, et Jeesus on nüüd minu issand, minu omanik või see, kellele ma kuuletun.
Mm-hmm. Et tegelikult ju, kui sa mõtled kõik need erinevad lood nendest inimestest, kes on erinevatest religioonidest, tegelikult nende kõigi puhul see tohutu distsipliin on lihtsalt imetlusväärne, sest see Gulshan oli samamoodi harjunud ju 5 korda päevas palvetama, vara hommikust alates päeva jooksul 5 korda palvetavad Mekka poole, eks ju, ja kuni õhtuni välja, et selline tohutu püüdlus olla Jumalale meelepärane ja elada oma elu õige kombe kohaselt võiks meile olla eeskujuks. Et see on küll midagi, mis kuidagi kristluses loomulikult on inimesed distsiplineeritud ka paljud, aga seda usku ikkagi võetakse kuidagi laisemalt, mul on tunne, et kristlus on sageli siuke mugav religioon nii öelda. Just kui ma mõtlesin ka selle Mekka külastuse peale, kus nad isaga tegelikult ju käisid ka selleks, et Gulshan võiks terveks saada. Seal samamoodi nad olid nagu valmis tohutut hinda maksma millegi eest. Ma ütlen, kõik need protseduurid, mis seal läbi tehti, joosti seal vahepeal ühe mäe juures teise mitu korda, kõik need kombetalitused, mis seal olid, et see võiks olla sageli meile ka nagu selliseks innustuseks, et tegelikult kui ta otsis, eks ju, Jumala puudutust ja tervenemist nii suure innuga ja kuidagi tohutu distsipliiniga, aga ta otsis seda valest kohast, me võiksime samamoodi tegelikult, kui me teame, et see on, meil on Jumal, kes kohtub meiega nagu päriselt ja me võime seda oma vaimus kogeda, kuidas ta meiega kohtub, aga kui me oleksime valmis teinekord maksma sellist hinda, et ma teen kõik selleks, et Jumal sind puudutada või sinuga kohtuda, siis ma arvan, et Jumal laseb ennast nii palju enam kogeda ja maitsta, kui see, mida me võib-olla oma igapäeva elus täna kogeme. Mina usun küll, et see on küll üks asi, mida oma südames nagu kaaluda, et kui palju ma olen nõus hinda maksma. Ja ma mõtlen, et kui nad tulid ka palverännakult tagasi, siis ma tean, seal oli kirjeldus sellest, kuidas inimesed tulid nendega kohtuma, et puudutada neid, kes olid nagu sellel pühal palverännakul käinud, sest see Mekka ja Medina ja need kohad, kus nad käivad, eks ju, see on see nende ülim kohtumispaik Jumalaga, kus oli see kõige lähem koht, kus nad nagu tundsid, et siin on see läheduse koht prohvet Muhamediga, eks ju, ja Allahiga. Ja siis nad olid käinud seal ja tulles tagasi kõik tahtsid neid puudutada ja saada osa sellest eluvesi vist oli, mida nad tõid sealt kaasa pudelitega jagasid oma lähedastele ja ma mõtlen, et tegelikult vaata see sama Jumalaga kohtumise paik on täna meil kättesaadav vaimus ja mõtle, kui me päriselt olemegi nõudnud seda Jumalaga kohtumist tegelikult, võiks seda teha ju igapäevaselt ja inimesed kogevad seda, et see inimene on käinud kohtumas Jumalaga, võiks samamoodi tahta osa saada sellest, mis sinul on, et mul tuleb meelde see kirjakoht vist apostlite tegudes on need, kus apostlite kohta öeldakse, et need inimesed on olnud koos Jeesusega. Nad tundsid ära, et need inimesed on olnud koos Jeesusega. Et meil on see kohtumispaik, eks ju, palves ja sõnas ja vaimus sellisel viisil kättesaadav, et me ei pea kuskile kaugele sõitma, et seda ülimat kogemust Jumala läheduses kätte saada. Et võib-olla see ongi meid laisaks teinud, et ma ei pea nii palju pingutama, eks ju, et kuskile kaugele minna. Aga see igatsus võiks meil ikkagi olla, et inimesed meie ümber tunneksid, et sellel inimesel on midagi, ta on nagu kellegagi kohtunud. Sest nemad pidid sealt Mekkast tooma seda elu vett, aga vaata, meil ju samamoodi on see võimalus eneses kanda seda elu vett, sest inimesed igatsevad selle järgi.
Jah, ja nagu sa ütlesid, see on meile kõik kättesaatav siin samas või seal samas, kus iganes me parajasti oleme, lihtsalt tuleb oma südames pöörduda Jumala poole. Ja ma mõtlen, et kas me isegi sellist asja näiteks võiksime teha, et lugeda Jumala sõna. Näiteks selline lihtne asi, sest miks seda vaja on see, et siis me saame toitama usku Jumal on andnud meile usu, see on Jumala kingitus meile ja et me toidaksime usku, õpiksime Jumalat paremini tundma ka tema sõna järgi. Muidugi me õpime teda tundma vaimus ja mis tahes elu olukordade kaudu Jumal saab ennast meile ilmutada, aga ikkagi Jumala sõna on tema otsene tee.
Mm-hmm.
Ja kui me siin sellest raamatust räägime, ikkagi hämmastav, kuidas Jumal ennast õpetas talle või andis sellele peategelasele ennast tunda ka just oma sõna läbi, kus juures, no teine kord võib mõelda, et oh, ta sai väidetavalt mingi ilmutuse nagu Jumala kohta. Iga üks võib saada oma sõnutsi mingi ilmutuse, kus me teame, et see on õige, aga Jumala sõna ongi see, mille abil me saame läbi katsuda. Ja see on näiteks, noh, te raadiokuulajad, kes ei ole seda raamatut ise veel lugenud, võib-olla te tundub täitsa uskumatu, aga see isik, kes talle siis väidetavalt ilmus ja ütles, et tema on Jeesus, ta õpetas teda palvetama, öeldes talle need sõnad, mida meie teame täna, meie ei saa palve sõnadena. Nii et see olend, kes ennast talle ilmutas, rääkis talle asju, mis on otseselt sõnasõnalt Jumala sõnast võetud. Ja. Nii et see juba kinnitab, et see oli Jumal ise, kes ennast talle ilmutas. Ja nii oligi ta palvetas seda palvet tuhandeid kordi juba enne, kui ta üldse sai endale piibli, et siis sealt leida see palve üles.
Ja see oli talle nii suureks üllatuseks, kui ta selle piibli lõpuks kätte sai ja leidis sealt selle sama palve. Ja ma tegelikult Jumalaga kohtumise all pidasingi silmas ka seda, et me tegelikult sõnas temaga kohtume ka. Ja mis minu jaoks oli nagu hästi hämmastav, ma mõtlen, kui seal olid üles kirjutatud mitmed lood vestlustest, siis Kulšan eriti sellistes teoloogilistes küsimustes alati vastas Jumala sõna salmidega otse piiblist, et ta ei edastanud nagu ainult oma mõtteid, mida piibel ütleb selle või selle asja kohta, vaid ta tsiteeris oma vendadele, kes olid siis pereseks ju usujuhid, ütles, mida piibel ütleb selle kohta, sest see oli tema jaoks selline ilmutus, ta oli lõpuks jõudnud tõeni, ja see oli see kõige kõrgem autoriteet, millega ta alati vastas. Et ma mõtlesin sellele, et teinekord me teame ka sõna, eks ju me oleme lugenud, aga kui me vastame kellegile, et siis me pigem kipume ikkagi ütlema oma mõtteid mingi kirjakoha põhjal, kui võiks mõelda, et võib-olla teinekord olengi hea tsiteerida otse sõna, sest sõnas on meelevald, eks? Jumala sõna oli tõesti tema jaoks nagu autoriteet ja ta alati väljendas seda ka kõigis oma seisukohtades.
Ja kui kiiresti ta tänu Jumala sõnale nagu vaimulikult kasvas, et alguses, kui tal piiblit ei olnud, siis ta pöördus palves Jumala poole ja siis võttis kuulda seda, mida ta nagu koges, et Jumal talle ilmutustes ütles ja nagu ma ütlesin, siis need olid peaasjalikult piiblikirjakohad, nagu ta iljem võis piiblist avastada. Aga juba mõne aja pärast, kui tal piibel juba oli ja kui ta oma kodunt lahkus ja nii öelda siis läks oma elu peale või seiklustesse koos Jeesusega, et siis ta väga nagu osavalt ja tsiteeris Jumala sõna ja jällegi ka selline näide, et kui olid mingid, no tõesti tal oli keerulisi olukordi, mis olid lausa eluohtlikud, kuidas Jumala sõna tõusis tema seest üles. Me teame seda, et üldiselt me peaksime Jumala sõna enda sisse nii-öelda külvama, et siis pühal vaimul oleks, mida meelde tuletada õigel hetkel ja tavaliselt see nii toimibki. Ja tema puhul ka, kui alguses talle üle loomulikult nagu anti seda Jumala sõna, kui tal piiblit veel ei olnud, siis kui tal piibel oli, tal tulid konkreetsed kirjakohad meelde, näiteks küll seal Jesaja raamatust ja mingid muud kohad, et kui tal oli mingi asjasuhtes jälle küsimus, et Jumal, kuidas ma siin nüüd peaksin otsustama, ma ei tea, mida on, kuidas siit edasi minna, siis tal tõusid südamesse kirjakohad, konkreetsed salmid piiblist kohe nagu ja selle põhjal ta siis tegigi otsuseid.
Mm-hmm. Ja ma arvan, et need, kes on Jumala sõna lugenud, piiblit lugenud, ma usun, et paljudel on tegelikult see sama kogemus olemas, et püha vaim mingites eluolukordades lihtsalt järsku tuletab sulle midagi meelde, midagi sellest, mida sa oled lugenud või mida sa oled kuulnud. Tegelikult mõned aastat tagasi ma avastasin, et üks kirjakoht, mida me sageli oleme tsiteerinud võib-olla erinevates kontekstides, see on Markuse evangeeliumi 4. peatükis, kus Jeesus seal õpetab. Seal on üks selline lause, et kellel on, sellele antakse. Aga ma avastasin, mis kontekstis see on, et see on nii ees kui tagapool sellele eelneb see, et kellel kõrvad on see kuulgu ja pane tähele, mida sa kuuled. Ja siis tuleb see, et kellel on, sellele antakse. Et, ja siis sellele järgneb jälle samamoodi, praegu täpselt ei oska tsiteerida, aga samamoodi see kuulmise kohta. Et see on see kuulmise kontekstis, et kui me kuulame Jumala sõna, siis see on see, mis meis on ja see paljuneb meie sees. See nagu saab eluks ja see hakkab ülevoolama. Ja see saab nagu selleks elava veejõeks, mis meie seest voolab välja mingites olukordades, ma usun, kus on nagu just see kõige suurem vajadus midagi kuulda või midagi näha, aga see mõjub ka vastupidiselt, millega me ennast täidame, ükskõik mis olukorras. Siin võib-olla raamatust küll väike kõrvale põige, aga sellegi poolest nagu printsiip lihtsalt elus, miks me lastele õpetame, et miks on oluline, mida me kuuleme või mida me loeme või millega me ennast täidame, sest iga asi, millega me ennast täidame, need hakkavad kasvama. See kuuldud sõna, see ei jää lihtsalt sinna minevikku, vaid see teeb midagi meie sees. Ja ma arvan, siin Kulšani elus täpselt samamoodi, sest ta oli väga innukas tõesti sõna lugeja ja Jumala sõna tema elus tuli korduvalt ja korduvalt esile sellisel viisil, et see oli talle eluks ja juhiseks erinevates olukordades.
raamatutund.
Täna on stuudios Tiina Alt ja Margit Prantsus ja me tutvustame 2024. Aastal eestikeelses tõlkes ilmunud Gülşan Estri raamatut Katmata palgega. See räägib ühe mosleminaise teekonnast Jeesuse Kristuseni. Väga eriline lugu, mida lugema hakates ei saa enne käest panna, kui on raamat lõpule jõudnud. Ja ma natukene uurisin ka, mis Estrist või sellest Gülşan Esterist, kusjuures see nimi on, Gülşan on talle vanemate poolt pandud, aga Ester siis on talle antud ristimisel, kui ta minu mäletamist mööda metodisti kirikus sai ristitud tema kristlase nimi. Et uurisin tema kohta, ta on praegu siis aastal 2025, kui me seda saadet salvestame, 73-aastane ja ikka käib ringi, kuulutab Jumala sõna ja kuidas üldse tuli see kutse tema ellu, et see oli talle ka Jumala poolt antud. Meenutagem, et see Jumala kutse talle tuli sellel ajal, kui ta oli noor neiu, tal oli üks pool oli halvatud, tal oli igapäevases eluga toime tulemises pidevalt tarvis teiste abi, ta isegi oma juukseid ei kamminud ise, kõike tegid tal rikkas peres elades teenijad ja siis ilmus talle Jeesus, kelle poole ta hakkas edaspidi ka palvetama, kelle lapseks ta sai ja kelle pärast ta tegelikult jättis kogu oma endis elu ja ilma, et keegi oleks tulnud tema juurde nii-öelda isiklikult, ma mõtlen siis kristlane või keegi, ta sai terveks sellest oma halvatusest. Siin on kirjeldatud neid lähedaste pilke, et kuidas alguses need teenijad seal õikasid läbi ukse, et Gülşan, et ma kuulen, keegi kõnnib sinu toas, et kas sul on kõik hästi, kes seal sinu juures on. Ja siis ta õikab vastu, et jah, seal on mina. Mina kõnningi. Ja siis kuidas tuldi kaugemaltki vaatama seda imet, et mis nüüd on juhtunud. Ja olgu öeldud, et see ei ole ainus ime siin raamatus, et siin raamatus on ikkagi kirjeldatud selliseid imesid, mida ma arvan, et enamus raadiokuulajatest ei ole oma silmaga varem näinud, et me ei räägi teile ette ka ära, et mitte teie lugemiselamust rikkuda, aga võtke see raamat, lugege siit ise, milliseid imesid Gülşan on oma elus näinud ja et me usume seda sama Jumalat. Need olid sellised imed, mis tõepoolest ütleme tõestatud imed, et neid ei saa nagu öelda, et mul oli peavalu ja läks ära, et midagi ikka palju suuremat. Ja üks huvitav asi, mida ma panin tähele, kui ma mõtlesin tema elu peale ja lugesin siin lehekülje haaval, et kui huvitavalt ta õppis Jumalat tundma ja Jumala häält ära tundma ja siis, sest see ei ole niimoodi, et kui sa saad usklikuks, et siis sa ainult kuuledki kogu aeg Jumala häält. Ei, tema räägib ka, kuidas tal tuli igasugused ründavaid mõtteid, aga nii eriline, mida siis Jumal talle õpetas, et nendel hetkedel Jumal ütles talle, et jah, need hääled, need ütleme siis segavad hääled või see vaenlase hirmutamine, kui vaenlane sind hirmutama taab tulla, need hääled võivad olla, aga nad ei saa sulle mitte midagi teha. Sa ära pane neid segavaid hääli lihtsalt tähele ja lihtsalt sina järgi mind. Ja ma mõtlesin, et vau, kui hästi sõnastatud ja öeldud, et võt, tuleb ise ka ikka alati nii teha, et mitte hakata mõtlema nende vaenlase valede peale. Ja üks asi, mida ma õppisin sellest raamatust, on see, et mida see Gülşan Ester ka tunnistab mitmel korral, et kui Jumal meid millessegi nagu kutsub või saadab meid midagi tegema, annab meile ülesande, siis ta valmistab tee, selles on hingamine, selles on varustatus, et no kas või näiteks selline näide kujutage ette, ta on perekonnast kus , mis on väga rikas ja kui isa suri, siis tegelikult jäi temale kui oma isa väga armastatud tütrele selle konkreetse elamise terve suure majapidamise üle otsustusõigus just temale kui, kui noorele naisterahvale. Ta oma allkirjaga võis seal väga suuri rahasummasid jagada küll oma majapidamistoimetusteks, küll annetada vaestele ja sellest kõigest ta oli valmis loobuma Jeesuse pärast. Ja kui ta oli nendes noh, väga rikkalikes oludes kasvanud, ta ei pidanud mitte millegi pärast muretsema, siis edaspidi sattus ta olukordadesse, kus tal ei olnud enam võimalus seal oma lõputult pangaarvelt võtta raha, mis tahes kulutusteks, vaid noh, nii öelda pidigi usust elama ja kuidas kõik toimis. Kõik toimis, küllab tal oli väga raskeid hetki ja noh, nagu ta siin raamatu lõpupool ütles, et a teine kord tegimegi siis paastupäeva, et osalt nagu seesmisest nii-öelda otsustusest, aga osalt ka nagu, noh, kuna ei olnud süüa lihtsalt, aga selle juures ei olnud mingit nagu sellist oigamist nii-öelda. Mulle nagu üldmulje temast selle raamatu põhjal ikkagi jääb, et üks lõputu armastus Jeesuse vastu, Jumala vastu, soov anda talle kogu oma elu ja seda ta on teinud ja sellist elu ta ongi elanud terve oma elu.
Jaa, et selliseid olukordi tõesti mõnikord mõtled, et no lihtsalt nii ebaõiglane, kui ta ka töö näiteks kaotas lihtsalt niimoodi, et järgmine samm oligi see, et tuli tänavale astuda ja kuhu siis edasi, et siis lihtsalt nagu selline Jumala usaldamine läbib kõiki neid olukordi. Võib-olla ongi mingil hetkel selline kitsikuse aega nagu selles osas, et Jumal, kuidas nii või mis nüüd siis edasi? Aga siis ta saab isi nii öelda, ta hakkab lihtsalt sammuma ja tuleb mingisugune mõte ja nii öelda, see ongi see järgmine samm, kuhu Jumal teda lihtsalt juhib. Ja kannab nii öelda sellistest väga kitsastest olukordadest, teinekord väga ebaõiglastest olukordadest läbi, et see on tõesti ka üks eeskuju sellisest püha vaimu juhtimise usaldamisest. Neid lugusid ei räägi, sest need on väga huvitavad lood, mis võiks nagu kuulajale ise lugemiseks jääda, aga tõesti palju on mõtteid, mida saab mõtiskleda seda lugu lugedes.
Just. Üks väike kõrvale põige, ma olen kuulnud tagasi side, et nendele raamatutunni saadetele üks inimene on öelnud, et miks te alati ütlete, et ei taha rikkuda lugemiselamust, et nii põnev oleks ikka teada saada, mis nagu edasi sai, aga võt, me ikka jääme selleni, et selle juurde, et ikkagi ise peab lugema, me ei jõuaks siin ilmaski ära ümber rääkida kõiki neid asju, mis on toimunud ja konkreetselt sellega, mis sa nüüd viimati Tiina ütlesid, mul tuleb meelde üks seik, märksõna mootorratas, kus tegelikult vist tegu oli ikkagi ingliga, kes teda aitas transportida punktist A punkti B, et tal oli tarvis jõuda ühest kohast teise ja ta jõudis sinna. Jumal oli ustav ja millise pühendumisega ta on tegelikult kogu oma elu ikkagi andnudki selleks, et käia ja rääkida Jumala sõna. Jumal ütles talle üsna konkreetselt, et sinu ülesanne on rääkida minu rahvale, ma ei mäleta, kas seal oli siis minust või tunnistada seda oma tervenemise
imet. Seal oli tegelikult isegi niimoodi, et see tervenemise ime ajal, kui Jeesus talle ilmus, siis ta ütles, et sa pead olema minu tunnistaja. Ja vaata, sellest sõnast ta tegelikult hoidis korduvalt kinni ka, mida Jeesus talle ütles, sest ka temal oli nagu see, et ta algus, et ma ikkagi ei julge. Aga Jeesus ütles mulle, et ma pean olema tema tunnistaja ja ta hoidis sellest sõnast kinni. Aga nüüd siis see tädi, kes nende juures elas, tema ütles talle, et aga et siin ei ole ju kristlasi, kellele sa tunnistada saaksid. Et tädi nagu pani selle siis nendesse sõnadesse, et noh, et kui sa tahad Jeesusest tunnistada, siis sa peaksid seda kristlastele tegema või Ameerikas või kuskil mujal, eks ju. Et, sest nende jaoks ju tegelikult Jeesusest tunnistamine on kuritegu või noh, sa ei tohi teist inimest
veenda. Muslimite seas.
Jah, muslimite seas. Et selles mõttes tema sai nii aru, et tema peab kõigile tunnistama, aga tädi ütles talle, et meil ei ole siin kedagi, kellele sa seda teha saaksid.
Ja kui nüüd tagantjärgi hakata mõtlema, siis ta ongi oma elu jooksul saanud seda teha nii moslemite seas, kui ka siis seal Ameerikas ja mis iganes nii-öelda lääne maades, et Jumal ongi viinud teda üle maailma ja ta on tunnistanud ikka seda sama tunnistust, on rääkinud, mida Jumal on tale teinud, kuidas Jumal ta tõstis üles halvatud olukorrast, õpetas talle enda kohta, ta sai endale piibli, isegi see lugu huvitav on ju, kuidas ta üldse piiblini jõudis, et Jumal, nagu me loeme näiteks apostlite tegudes, et kellegi nägu ilmutatakse kellelegi, võt mine selle inimese juurde, sest tema praegu palvetab ja on näinud nägemuses, et tuled sina ja teed võt seda. Võt umbes selline asi oli siin temaga ka ja siis ta lähebki ja saabki sealt piibli. Ongi täpselt nii, nagu ta oma nägemuses nägi ja siis kuidas teda ka nagu läbi katsutakse, et seal nagu noh, üldse see raamat on ka mitte ainult hingematvalt nagu kaunis armastuslugu siis ühe neiu naiste rahva ja Jeesuse vahel, vaid see on ka sisse vaade sellesse, et kuidas evangeelset tööd teha moslemi maades. See on väga keeruline ja ma arvan, et meie hulgas ei ole palju neid, kellel selle kohta oleks piisavalt teadmisi, et aga väga põnev on siit siis lugeda ja teada saada, et kuidas isegi enne, kui ta saab ristitud või teda nii-öelda kuhugi kogukonda nii-öelda päriselt vastu võetakse just nende turvariskide tõttu, kuna tagakius nendes maades on väga suur ja on surma oht, siis teda pannaksegi proovile, et kuidas ikka üks kõrgest soost väga rikas naisterahvas, kas ta peab meie juures mõne nädalagi vastu tehes väga lihtsaid töid, mida ta teha ei oska ja kuidas noh, ta sai ise sellest iljem nagu aru, et teda nii-öelda pandi proovile, kristlased panid teda proovile, et kas ta on ikka päris. Ja ta noh, täiesti mõistab, et nojah, nad pididki niimoodi tegema. Mm-hmm. Ja kuigi jah, ta ei osanud neid majapidamistöid teha ja kuidas ta alguses küll seal ma ei tea, kõrvetas ennast ära või sai endale mingid pinnud sinna kätte või noh, ühesõnaga lihtsalt ei osanud teha asju, kuna ei olnud varem kunagi tarvis. Et siiski ja muidugi tal sees teinekord ka kihvatas, et miks peab nagu niisugusi nõmedaid asju üldse tegema, aga ta sai nendest asjadest kiiresti üle ja nägi lihtsalt, et võt, see on minu enda uhkus, et hoopis sellest pean ma lahti saama ja ta temast sai teenija. Üks hästi ilus lugu oli minu meelest, ma ei tea, kui palju meie piiblit lugedes kristlastena pöörame tähelepanu sellele kirjakohale, kuidas Jeesus pesi oma jüngrite jalgu. Meie jaoks see ilmselt ei ole võib-olla mingi nii-öelda kõige tähtsamate piibli kohtade hulgas, aga mida tema selle põhjal nagu sai sellise ilmutuse enda sisse, et ma tahan teenida oma vendi õdesid, nii nagu Jeesus, kes oli nii-öelda noh, kõige suurem, aga tema tuli ja teenis pestes jalgu, et ma tahan ka teha seda. Ja nii tema, kes ta oli piltlikult öeldes pehmetel patjadel kasvanud, läks ja oli valmis tegema kõige lihtsamaid töid ja võib-olla elus esimest korda tundis, ma ei tea, et kusagil nii-öelda mingi WC haiseb ja ta noh, sellele vaatamata ikkagi siis oli ja teenis seal, et ja ilus oli ka see, et tema, kas ta oli suures perekonnas kasvanud ja väga valusalt pidi oma perekonnaga, maise perekonnaga nagu hüvasti jätma. Ta siin oma sõnadega ütleb välja, et aga koguduses ma sain nii palju vendi ja õdesid endale nii-öelda asemele. Jällegi väga otseselt piibellik näide. Ma usun, me oleme paljud seda kogenud.
Ja, et sul oli siin nii palju häid mõtteid. Selle sees viimase mõtte kohta ma olen alati mõelnud, et tegelikult see, me teinekord ei saa arugi, kui suur eesõigus ja boonus on see, kui sa oled kuskil koguduses ja sa ei teagi, mida tähendab ilma sõpradeta või lähedasteta elu, et mina olen kasvanud koguduses ja alati tunnud, et mul on olemas ümber inimesed, kelle poole ma võin pöörduda või kes hoolivad või kes aitavad, eks kui vaja. Aga mida rohkem ma olen kokku puutunud inimestega, kellel ei ole mitte mingisugust kokkupuudet koguduse või sellise eluga, siis ma olen näinud, et appikene, see ei olegi nii tavapärane. Et on inimesi, kes tunnevadki, et ei olegi kellegi poole lähedasi, võibolla suguvõsad on väga väikesed, võibolla on seal peredes suhted sassis või mis iganes põhjusel inimesed tunnevad ennast üksi. Ja võibolla teine mõte, mida ma veel kommenteeriksin, ongi see sama tähelepanu juhtimine sellele, et me oleme kuidagi nii harjunud sellega, et me saame loomulikul viisil oma küsimustele lahendused või kui midagi ei tea, midagi ei oska, noh, tänapäeval on eriti lihtne, eks ju, surfan netis või otsin infot millegi kohta. Ja meil teinekord ei olegi vajadust selle üleloomuliku järele. Aga kui sa oled päriselt olukorras, kus sul ei ole mitte mingisugust muud teed, kui ainult loota sellele, et püha vaim ilmutab või annab mingisuguse üleloomuliku juhtnööri, et siis tegelikult Jumala lapse jaoks võiks see üleloomulik olla tegelikult ju loomulik osa meie igapäeva elust, sest kuidas Jumal muidu ka saab kohtuda nende inimestega, kes on meie kõrval, eks ju, et ma olen kogenud seda, et kui sa oled nagu oma igapäeva toimetustes või kohtumistes inimestega tegelikult samaaegselt avatud kõrvaga püha vaimu ees, siis ta tegelikult on valmis andma neid üleloomulike, no, mida me nimetame üleloomulikaks, peaks olema loomulik, et midagi, mida öelda inimesele või et need nii-öelda väikesed kohtumishetked Jumalaga nende inimeste jaoks, sest me ei peaks olema nagu iga teine inimene, eks ju. Et meie elus võiks olla see normaalne osa, et inimesed kogevad midagi muud meie puhul ka, kui ainult seda on nagu iga teise inimese puhul. Et see võiks olla meie igatsus.
Raamatutund.
Võibolla üks asi veel, millel ma selle raamatu puhul korraks tähelepanu juhin, on siin sisekaanel on üks sükke väike märge, et annetusi on võimalik teha Pakistani kristlike alkoolide toetuseks. Ma kunagi nägin, ETV-s oli, ma arvan, mõned aastat tagasi üks selline saade Pakistani haridussüsteemi kohta ja sest tegelikult Pakistanis on väga suurt vaesust, on lapsi, kes ei saa üldse haridust, sest vanematel ei ole võimalik lapsi panna kooli, lapsed teevad tööd juba maast madalast, sellised pered ja sellised lapsed eriti on tegelikult väga haavatavad ka äärmusliku islami suhtes, sest nemad pakuvad sellistele lastele haridusvõimalust. Nad pakuvad tasuta haridust selleks, et siis koolitada endale nii-öelda ka sellisteid
islami sõdureid.
Ja see oli, ma arvan, et üks mõned aastat tagasi just oli sealt Pakistani kohta ETV-s üks selline väga huvitav film oli, ma vaatsin väga suure huviga. Tõesti, seal on lapsed, kes jäävadki nii-öelda sellisesse vaesuse ringi. Nad hakkavad juba seal maast madalast teenima perele lisaraha, et erinevatel, kas kuskil kaevandustes või telliskivivabrikutes või kus iganes. Ja nüüd varsti juba 5 aastat tagasi Pakistanist üks nelipühi pastor millegi pärast kirjutas Riina Asale ja lihtsalt võttis ühendust, et ma olen see ja see, ma Rashid Sardar on tema nimi ja ütles, et teate, et meil on siin lapsed, nad on Lahore lähedal, Pakaraab oli selline eeslinn seal, kus on telliskivi vabrikud, kus lapsed töötasid, keegi ei olid kõik kirja oskamatud, et lihtsalt, kas me saaksime kuidagi teha mingil viisil koostööd. Ja sellest hakkas arenema üks väga huvitav asi, et tänaseks on see IM Center toetamas 4 kooli, kus on, ma ei tea, juba ligi 300 last, kes sellistes vabrikutes saavad haridust. On loodud sellised väikesed kristlikud koolid ja me siis toetame neid rahaliselt. Need toetused ei ole väga suured, me saadame seal iga 3 kuu tagant või nii mõnisada eurot, et need õpikud ja kirjad, arved ja kõik oleks koolid varustatud nendega ja seal on tegelikult enamus õpetajaid, kes seal töötavad, on vabatahtlikud, nii et me tegelikult lihtsalt toetame selleks, et neil oleks materjalid olemas, millega lapsi õpetada. Ja mis sellest on edasi tulnud, ongi see, et need vanemad, kes on nagu nii suure koorma oma õlult saanud, et lapse saaks kirja oskajateks, sest vanemad ise on kirja oskamatud. Ja selle aasta hiljem juba nad seal rajasid siis ka esimese koguduse, sest lapse vanemad hakkasid huvituma, eks ju, siis sellest kristlikust sõnumist ja see on olnud nagu üks viis seal siis, kuidas on vaikselt nagu evangeeliumitööd tehtud. Nii et juba varsti ja 2020. aasta septembris avati esimene kool ja nüüd see aasta juba on 4 kooli.
Jah, ja isegi see mõnisada eurot ühe saadetisena teeb siis järelikult juba nii palju, et seal on elu odavam kui meil siin.
Ja, et kindlasti inimesed ise võib-olla turistina minnes sa ei saa nii odavat elu nautida, aga kohalikud ilmselt teavad, et kuidas neid asju seal soetada, sest mõnesaja euro eest on kõik need mitusada last seal saanud omale jõulukingitusi, jalanõusid, eks ju, kõiki selliseid väga praktilisi asju, mis nad ei oleks võimelised ise oma pere toel saama.
Jah, ja see võib-olla see näiliselt tilk merre tegelikult muudab ikkagi mitmesaja noore inimese elu ja nad saavad täiskasvanuks, nad on haritud ja nende ees on ikkagi nagu hoopis teine maailm valla, rääkimata sellest, et nad saavad osa elava jumala sõnumist.
Ja eks on tulnudki väga palju ka sellist, nad on saatnud meile väga palju pilte ja fotosid loomulikult kõigest, mida nad teevad, et olla eks ju vastutustundlikud ka kõige sellega, mida nad saavad, aga see on nagu üks viis, kuidas me tunneme ka, et võib-olla ise sa ei ole see, kes läheb kuskile moslemi riiki evangeeliumi kuulutama, ma arvan, et see ei oleks võib-olla lääne inimesele turvaline ka, mitte mingil viisil, kuigi on neid, keda Jumal on kutsunud ja nad teevadki seda ka, aga jah, üks selline väga käega katsutav viis, kuidas väike valguskild saab sinna paika, on olnud tõesti see, et mitmed inimesed on otsustanud, et toetavad ka hariduse toomist nii-öelda mõnedele lastele, kes muidu seda kuidagi ei saaks.
Ja et siin raamatu alguses on viide sellele ja koht siis, kus saab seda infot rohkem, aga igal juhul siis katmata palgega on Gulsan Esteri lugu ühest Pakistani moslemlannast, kellele Jeesus on ennast ilmutanud ja kes on elanud pärast seda nüüd kuni oma 70. eluaastateni kristlasena, elab nüüd juba palju aastaid Inglismaal Oxfordis, reisib ringi, on seisnud oma usu pärast püssitoru ees, aga jagab Jumala sõnumit ja internetist saab tema tänaste tegemiste kohta veel rohkem lugeda. Aga aitäh sulle, Tiina Alt, et me saime täna sellest raamatust rääkida. See on raamat, mis on IM kirjastuse poolt 2024 välja antud ja koduleheküljelt saab seda ja teisi selle sarja raamatuid endale soetada. Samamoodi kristlikest raamatupoodidest. Lisaks Tiina Aldile oli stuudios Margit Prantsus. Soovime teile palju Jumala õnnistust ja kuulmiseni järgmisel korral.
Raamatutund.
I believe in God the Father, Jesus Christ his only Son, and the blessed Holy Spirit, distinct yet three in one. I believe there is forgiveness for everything we've done. That is why all the more I will serve him. I believe the Son of God was crucified upon the tree, laid within a borrowed tomb, not far from Calvary. I believe he rose up from the dead, alive for all to see. That is why all the more I will serve him. I have made my decision, I have staked my claim, I have drawn the line in the sand, and I'll not be ashamed. With the world behind me and the cross before, by the grace of God I will serve the Lord. I believe you must be born again. John 3:16 is true. The old life can be washed away, everything made new. I believe the love of God can somehow find its way to you. That is why all the more I will serve him. And I have made my decision, I have staked my claim, I have drawn a line in the sand, and I'll not be ashamed. With the world behind me and the cross before, by the grace of God I will serve the Lord. And I know when Satan and his minions come to torment me, when I invoke the name of Jesus, every demon has to flee. Time to live and die, and the Bible is the blueprint that all men should live by. I believe I'm not alone with my faith in Jesus Christ. That is why all the more we will serve him.
Of God, we will serve.